πρώτο πρόγραμμα.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Νομίζω το τραγούδι με το οποίο επιλέξαμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή έχει ένα συγκεκριμένο συμβολισμό. This is not America, David Bowie. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε. 5η 3 Απριλίου είναι η εκπομπή σε διάδραση, 3 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα μέχρι τις 4 θα πορευτούμε παρέα, εδώ, μέσα από τη συχνότητα του πρώτου προγράμματος. Μουντί η σημερινή ημέρα, ευτυχώς το κύμα κακοκαιρίας έφυγε, αφήνοντας πίσω του πληγές σε Πάρο και Μύκονο και κάποιες λιγότερες στη Ρόδο, που όμως υπάρχει αισιοδοξία, μεγάλη αισιοδοξία, ότι σε λίγες ημέρες τίποτα σχεδόν δεν θα υπάρχει για να θυμίζει τις καταστροφές που άφησε πίσω αυτή η κακοκαιρία. Άλλωστε, σε λίγες ημέρες τα νησιά αυτά, όπως και πολλά άλλα, οι Κυκλάδες έχουν την τιμητική τους έτσι κι αλλιώς, ετοιμάζονται για να υποδεχθούν τους χιλιάδες επισκέπτες για την πασχαλινή περίοδο. Βέβαια, σε ό,τι αφορά τα του καιρού, αυτό δεν σημαίνει ότι από εδώ και πέρα θα μπούμε σε μια άνοιξη όπως την έχουμε οι περισσότεροι στο μυαλό μας, μια άνοιξη με τα όλα της. Από Δευτέρα περιμένουμε ένα νέο μετεωρολογικό φαινόμενο με σκανδιναβικές πολικές θερμοκρασίες, με μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας, με κρύο αλλά και χιόνια σε αρκετές περιοχές. Οπότε μην αναδιοργανώσετε ακόμα τις δουλάπες σας. Για να συστηθούμε όμως, είναι ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων μας, είναι η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Ραπανανίδου διαλέγει μουσικές και τραγούδια και στο μικρόφωνο η Αρετή Μπίτα. Και όπως ακούτε από το πρωί, έτσι κι αλλιώς και μέσα από το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, αλλά και διαβάζετε σε ένα σόου εκεί στον κήπο των Ρόδων του Λευκού Οίκου, ο Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε επί της ουσίας έναν παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο, επιβάλλοντας δασμούς σε όλες τις χώρες, σε περισσότερες από 180 χώρες. Άρα η Δευτέρα Απριλίου, ή αλλιώς η μέρα απελευθέρωσης των ΗΠΑ, όπως την έχει αποκαλέσει ο ίδιος ο Τραμπ, θα μείνει στην ιστορία ως η μέρα που ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε μια σειρά από δραστικά μέτρα που ανατρέπουν τη διεθνή εμπορική ισορροπία. Ο Τραμπ μοίρασε απλόχερα δασμούς, λέγοντας τουλάχιστον 200 φορές τη λέξη American και άλλες τόσες λέξεις όπως amazing, καταπληκτικά, όπως fantastic και βεβαίως για όσους γνωρίζουν, αλλά ακόμα και το έχουμε ξαναπεί έτσι κι αλλιώς, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι πολλά για φίλους και εχθρούς. Αλλά από ό,τι φαίνεται, όπως έχει αποδείξει και ο ίδιος, σε καμία περίπτωση δεν είναι ανακόλουθος. Δηλαδή το σχέδιό του, αυτό για τους δασμούς προς όλους, ήταν μια ξεκάθαρη προεκλογική δέσμευση. Δεν ήταν άγνωστο. Ο Τραμπ έκλεισε ακριβώς την ομιλία του με αυτά τα λόγια, με αυτή την υπενθύμηση. Και βέβαια είναι χαρακτηριστικό ότι, εντάξει, μιλάμε για 20% δασμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μιλάμε για 54% στην Κίνα, δηλαδή υπήρχε ένα 20% ήδη, πλάς ένα 34% που ανακοίνωσε χθες το βράδυ, αλλά πάμε στο 54%. 46% στο Βιετνάμ, 32% στην Ταϊβάν και πάει λέγοντας. Φαίνεται ότι η αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται στο επίκεντρο. Οι πρώτες αντιδράσεις τουλάχιστον από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την κυρία Φόντερ Λάιν έχουν να κάνουν με δηλώσεις της ίδιας ότι θέλουμε διαπραγματεύσεις, αλλά την ίδια στιγμή είμαστε έτοιμοι και για αντίμετρα. Να σας πω σε αυτό το σημείο ότι έτσι κι αλλιώς είναι σαρωτική αυτή η δασμή. Θα δούμε που θα κάτσει η μπήλια και για ποιες χώρες. Όμως ο αντιπρόεδρος της Αμερικής, λίγο μετά χθες από την ομιλία του Τραμπ, είπε, προειδοποίησε, δεν ξέρω πώς να το πω, ότι καλό θα είναι οι χώρες να μην εξετάζουν αντίμετρα. Βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, και στην Ελλάδα υπάρχει μια αγωνία στην ελληνική εξαγωγική κοινότητα μετά τις ανακοινώσεις αυτές για τους νέους δασμούς. Για παράδειγμα, αναμένεται η ΦΕΤΑ να επηρεαστεί. Έχει την πρωτοκαθεδρία η ΦΕΤΑ, η δική μας, τα εξαγώγημα προϊόντα, οι ελιές, το λάδι, τα κρασιά. Εντάξει, άλλοι τομείς δεν επηρεάζονται τόσο πολύ όπως τα μέταλλα. Πάντως, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχει μια αγωνία. Οι εξαγωγές, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, το 2024 προς τη ΣΥΠΑ, εννοώ, οι εξαγωγές της χώρας μας, περίπου καταλάμβαναν ένα 5% του συνόλου της αξίας των ελληνικών εξαγωγών. Και Αυτό που έχω συγκρατήσει τουλάχιστον μέχρι στιγμής από τους εξαγωγείς εδώ της Ελλάδας σε σχέση με την Αμερική είναι ότι φαίνεται ότι δεν είναι έτοιμοι ακόμα να εγκαταλείψουν, για παράδειγμα, την αμερικανική αγορά και παραμένουν αισιόδοξοι μέχρι στιγμής. Είναι ένα θέμα που θα μας απασχολεί στη σημερινή εκπομπή, κυρίως στο δεύτερο μέρος της. Όμως περάσουμε στην ανάλυση για τους, μετά τους δασμούς που επέβαλε ο Τραμπ, πάμε σε ένα άλλο θέμα που μας απασχολεί όλους, μας απασχολεί και πολύ. Μόλις τις προηγούμενες ημέρες είχαμε μια έρευνα κοινής γνώμης που διεξήχθη από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, που ούτε λίγο ούτε πολύ τι έλεγε, έλεγε ότι σε ποσοστό 48% οι πολίτες δηλώνουν από τις υπηρεσίες υγείας δυσαρεστημένοι. Ναι, μεν υπάρχει μια ικανοποίηση, είναι θετικές οι απαντήσεις σε αρκετά υψηλό ποσοστό για τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό, όμως από την άλλη υπάρχει πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια που οφείλεται στην κακή οργάνωση των νοσοκομείων, στην όχι καλή αναλογία προσωπικού ασθενούς, όχι καλές κτηριακές εγκαταστάσεις, όχι καλός εξοπλισμός. Πάνω σε αυτό λοιπόν ερωτήθη το πρωί που ήταν καλεσμένος εδώ στην τηλεόραση και ο κύριος Θεμιστοκλέος, ο Υφυπουργός Υγείας, και μεταξύ άλλων ανέφερε και κάποια από τα πράγματα που θα αλλάξουν την εικόνα του ΕΣΥ σε σχέση κυρίως με την εξυπηρέτηση των πολιτών. Η Σοφία Πατραμάνη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, να τα αναφέρουμε και εμείς έτσι επιγραμματικά. Γεια σου Σοφία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Θεμιστοκλέος καταρχήν αναφέρθηκε στο πρόγραμμα που έχει ξεκινήσει με τους εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού.
Αυτό είναι η εξαγγελία που είχε να κάνει με το ότι θα υπάρχουν άνθρωποι που θα καθοδηγούν τους πολίτες που θα πηγαίνουν σε κάποιο νοσοκομείο.
Ναι, δηλαδή ξεκινάει από το νοσοκομείο Ευαγγελισμός, ξεκίνησε αυτό το πρόγραμμα και σιγά σιγά θα επεκταθεί στα μεγάλα νοσοκομεία. Στο προκειμένου να διευκολύνονται οι ασθενείς, να ξέρουν, είναι στα χρώματα του Ερυθρού Σταυρού, κόκκινο και άσπρο, οι στολές που φορούν.
Σε ό,τι αφορά τις διοικητικές διαδικασίες, έτσι, δεν έχει σχέση
να
πούμε.
Για να τις ξεχωρίζει ο κόσμος, ναι. Είναι αυτό. Αμείβονται, είναι εθελοντές και εθελόντριες του Ερυθρού Σταυρού, για το συγκεκριμένο έργο αμείβονται. Και παίζουν αυτό το ρόλο.
Και για να πούμε και στους ακροατές, δεν είναι μόνο ότι που θα μας λέει πού είναι, ας πούμε, το καρδιολογικό και θα δείχνουν οι άνθρωποι. Δεν έχει να κάνει μόνο με αυτό. Έχει να κάνει με το ότι, για παράδειγμα, μπορεί ένας γιατρός να ζητήσει κάτι, κάποια έγγραφα, για παράδειγμα, ή να γίνει μια εξέταση. Και από εκεί και πέρα μπορούν να κατευθύνουν και να βοηθήσουν τους πολίτες.
Ναι, ναι. Γιατί χάνονται μέσα στα τμήματα επιγόντων περιστατικών και μάλιστα στα μεγάλα τμήματα, γιατί ανακαινίζονται. Ξεκινάει λοιπόν από τον Ευαγγελισμό, έχει ξεκινήσει, του Αττικών και του Γεννηματάς, προκειμένου να βοηθήσουν ούτως ώστε να τρέχει πάρα πολύ πιο γρήγορα στην απογευματινή κυρίως βάρδια, και λιγότεροι θα είναι στην πρωινή και στη βραδινή, δηλαδή εκεί που πέφτει ο μεγάλος αριθμός των ασθενών και εκεί που είναι πολύ μεγάλες οι αναμονές. Και τις επόμενες μέρες ο κ. Θεμιστοκλέους είπε ότι για να τρέξει πιο γρήγορα και το θέμα του χρόνου στα τέτοια τμήματα επιγόντων περιστατικών, θα ξεκινήσει και το Βραχιολάκι.
Το Βραχιολάκι ήταν αυτό που θα είχε να κάνει με τις καθυστερήσεις, οι οποίες αφορούν μια καθημερινότητα πια μέσα στα δημόσια νοσοκομεία.
Ναι. Δηλαδή αυτός που φοράει το συγκεκριμένο βραχιολάκι, το έχει ένα barcode πάνω. Σήμερα το φόρησα εγώ αρετή,
ναι.
Γιατί περνώντας από τον Ευαγγελισμό μπήκα μέσα, ήθελα να κάνω μια εξέταση στα μάτια μου και στο οφθαλμολογικό το πρώτο πράγμα που κάνανε ήταν να μου φορέσουν το βραχιολάκι.
Το οποίο βραχιολάκι τι σημαίνει, έχει χρόνους πάνω, χρόνους αναμονής.
Το βραχιολάκι έχει ένα barcode μόνο. Τους χρόνους αναμονής τους βλέπουν σε κεντρικό επίπεδο για να δουν αν καθυστερούν.
Δηλαδή εσύ ως ασθενής δεν θα βλέπεις ότι, για παράδειγμα, έχεις 3 ώρες αναμονή μέχρι να σε δει εν τέλει ο οφθαλμίατρος.
Με είδε αμέσως, γιατί δεν ήταν κανένας άλλος.
Έτυχε ρε παιδί. Οπότε, μου σε εσένα, εντάξει,
έτυχε, αλλά
θα το έγραφε πάνω.
Είχε απλώς ένα barcode πάνω. Το οποίο δεν μπορούσε να το καταλάβει, τον barcode αυτό. Τον barcode αυτό όμως διαβάζεται.
Άρα το διαβάζεται, ναι, και ναι, το παρακολουθούν, ναι, κεντρικά.
Και το παρακολουθούν για να δουν εκεί που πρέπει να παρέμβουν, αν βλέπουν ότι υπάρχει μια ασυνήθιστη καθυστέρηση σε κάποιο τμήμα. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Και στη μάχη βέβαια των εφημεριών έχουμε πλέον και τα κέντρα υγείας. Τα κέντρα υγείας, τα οποία μαζί με τις εφημερίες αναρτώνται και αυτά. Δηλαδή, ψάχνει κάποιος να βρει νοσοκομείο, ψάχνει για παθολογικό περιστατικό, θα του βγάλει και το κέντρο υγείας.
Ψάχνει να βρει εφημερεύον, έτσι. Εφημερεύον, ναι, 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 νοσοκομείο εκεί που έχει συνηθίσει, ναι, να ψάχνει, και εκεί στην ίδια λίστα θα υπάρχουν και τα κέντρα υγείας που εφημερεύουν.
Και αρετή, εγώ πολύ συχνά το λέω αυτό σε συναδέλφους, αλλά και σε πολίτες, αν τυχόν κάποιος, αν δεχτούμε ένα τηλεφώνημα στο ραδιόφωνο, στο τηλεφωνικό κέντρο, στην τηλεόραση, ότι πού μπορούμε να πάμε, για πιο κοντά, Γιατί κάποιοι δεν έχουν και τη δυνατότητα να βρουν κάποιοι άνθρωποι. Έχουν
ή κάποιο ελπίζει ότι σε ένα κέντρο υγείας ενδεχομένως μπορεί να μείνει τόσο μεγάλη καθυστέρηση, για παράδειγμα.
Δεν έχει καθυστέρηση. Οι κέντρο υγείας είναι πάρα πολύ πιο γρήγορες. Σε αυτά δηλαδή που έχουν μπει μέσα στις εφημερίες. Δεν υπάρχουν καθυστερήσεις, γιατί αυτά έχουν και αιματολογικό, μικροβιολογικό τμήμα και σε αρκετά από αυτά υπάρχει και αχνολογικό, με αποτέλεσμα, ακόμα και αν οι γιατροί εκεί διαπιστώσουν ότι πρέπει να γίνει περαιτέρω έλεγχος, όπως αξιονική τομογραφία, μαγνητική ή οτιδήποτε άλλο, και πάνε σε νοσοκομείο οι ασθενείς αυτοί, οι εξετάσεις που έχουν κάνει ισχύουν. Δηλαδή, πάνε με τις εξετάσεις. Και δεν χρειάζεται να τις επαναλάβουν και να χάσουν χρόνο. Θα πρέπει να πούμε ότι μεγάλο ποσοστό του χρόνου που σπαταλάει κάποιος στα τμήματα επειγόντων περιστατικών αφορά αυτό ακριβώς το θέμα των εξετάσεων. Παίρνουν αίμα και
αν περιμένεις μετά,
μέχρι να
μπουν εξετάσεις για να τις πας στο γιατρό.
Για να τις δει ο γιατρός.
Βέβαια δεν είναι όλα τα κέντρα υγείας έτσι που εφημερεύουν, είναι κάποια συγκεκριμένα που έχουν μπει στη λίστα.
Σε αυτά που εφημερεύουν, οι βασικές αυτές εξετάσεις γίνονται.
Μάλιστα.
Δηλαδή υπάρχει το μικροβιολογικό, από το μικροβιολογικό θα καταλάβει ο άλλος αν έχει μικρόβιο ή αν έχει ιό, στην περίπτωση κατά την οποία φτάσει κάποιος με βήχα, με έντονο βήχα. Δεν θα χρειαστεί να πάει να στηθεί, εφόσον βρίσκεται κοντά του ένα κέντρο υγείας σε ένα νοσοκομείο. Και είναι πολύ σημαντικό το να μπορέσουν και οι πολίτες να το υποστηρίξουν αυτό.
Και να το αξιοποιήσουν, να ξέρουν ότι υπάρχει και αυτή η εναλλακτική. Μάλιστα. Σοφία, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Καλό απόγευμα.
Να είσαι καλά, καλό απόγευμα. About everywhere he was big in America. He was big in America. I met a vet in America. He was alive, it was an overdrive. He'd just been around everywhere. He was big in America. He was big in America. And when you're big in America, you like to live in America. You won't be on your own. And since you're big in America, you might as well make America your home. Big in America. Reclining in the passenger seat of my supercharged jet black Chevrolet. He had the soft top down. He liked the wind in his face. He said, son, you ever been to Vegas? I said, no. He said, that's where we're gonna go. You need a change of pace. When we hit the strip with all the wedding chapels and the neon signs, she said, I left my wallet in El Segundo and proceeded to take $2,000 of mine. We made tracks to the Mandalay Bay Hotel. Asked the bellboy if he'd take me and my monkey as well. He looked in the passenger seat of my car, oh, with a smile. He said, if your monkey's got that kind of money, sir, then we've got a monkey there. Me and my monkey, with
33rd floor. We had a room up top with a panoramic view. It was like nothing you'd ever seen before. He went to sleep in the bidet, and when he awoke, he ran his little monkey fingers through the yellow pages, called up escort services and ordered some okey-doke.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε, πρώτο πρόγραμμα, εκπομπή σε διάδραση, και νομίζω ότι είναι μία από αυτές τις μέρες που πραγματικά θέλω πολύ να συνομιλήσω με τον Παντελή Μάνο, να μας δώσει τα νέα από τις αγορές εν μέσω αυτής της πρωτοφανούς εδώ και σχεδόν έναν αιώνα αλλαγής στο διεθνές εμπόριο. Παντελή, καλό μεσημέρι.
Αρετή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, οι χθεσινές ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ συνιστούν, αν μη τι άλλο, μια επιστροφή στον προηγούμενο αιώνα σε σχέση με το παγκόσμιο εμπόριο. Διότι επί της ουσίας, τι έχουμε? Έχουμε την κατάργηση του ελεύθερου εμπορίου, αυτό που ξέραμε από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, που εξελίχθηκε, πήρε τη μορφή της παγκοσμιοποίησης τα τελευταία χρόνια, και έρχεται τώρα λοιπόν ο Ντόναλντ Τραμπ και βάζει ένα τέλος σε αυτό το παγκόσμιο εμπόριο, σε αυτό το σκηνικό, και λέει επιστροφή στον προστατευτισμό.
Στο μεταξύ, διάβαζα κάποιες αναλύσεις, για παράδειγμα, τη JP Morgan, αξιωματούχων δηλαδή, που λέγανε ότι τέλος πάντων η δασμή αυτή, έτσι, μετά τις ανακοινώσεις, ήταν αισθητά υψηλότερη και από το ρεαλιστικό χειρότερο σενάριο.
Ήταν μη αναμενόμενη η δασμή αυτή από τον Ντόναλντ Τραμπ, όπως ανακοινώθηκαν χθες. Γι' αυτό βλέπουμε και αυτές τις σεισμικές δονήσεις, τις έντονες σήμερα σε όλες τις αγορές. Έχουμε μια καταιγίδα πωλήσεων περιουσιακών στοιχείων, κινητών περιουσιακών στοιχείων σε όλες τις μορφές. Ακόμη και ο χρυσός έχει πληγεί σήμερα, έχει μια πτώση περίπου 1%. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν το εύρος της διάχυσης, της ανησυχίας από τις πιθανές μελλοντικές επιπτώσεις, γιατί δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη οι επιπτώσεις, είμαστε στην αρχή.
Όχι, τώρα, λοιπόν, για να μην πούμε ότι, για παράδειγμα, ή και αξιολόγηση όπως ο Φίτσε ανέφερε ότι το πιθανότερο είναι ότι περισσότερες χώρες θα καταλήξουν σε ύφεση. Εντάξει, μιλάμε για πάνω από 180 χώρες ότι έπληξε το κομμάτι δασμή, έτσι, μέχρι και νησιά κατοίκητα, αλλά θέλω να πω.
Ναι, οι δασμοί που ανακοινώθηκαν από τον Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να δούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο τι μπορεί να συμβεί τώρα. Αναμένεται να επηρεάσουν τον πρώτο χρόνο εφαρμογής τους το ΑΕΠ της Ευρωζώνης κατά 0,3 έως 0,4%. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι μπορεί να μπει και σε συρρήκνωση η ευρωπαϊκή οικονομία, και αυτές είναι εκτιμήσεις όχι μόνο εμπειρογνωμόνων, αλλά και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, που μίλησε σήμερα στο Bloomberg, αναφέρθηκε σε αυτές τις πιθανές επιπτώσεις και έδωσε αυτό το στοιχείο του 0,3 με 0,4% ως επίπτωση αρνητική στον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ της Ευρωζώνης. Υπενθυμίζω ότι πέρυσι, με βάση το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το ΑΕΠ της Ευρωζώνης ήταν συνολικά 18,8 τρισεκατομμύρια δολάρια, που σημαίνει δηλαδή μία απώλεια ΑΕΠ σε ευρωπαϊκό επίπεδο τον πρώτο χρόνο, μέσα στο 2025, περίπου 380-400 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Είναι αρκετά μεγάλο ποσό για να αφαιρεθεί αυτό από την ευρωπαϊκή οικονομία και να μεταφερθεί ενδεχομένως προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όπως προσδοκά ο Ντόναλντ Τραμπ, αν και δεν είναι όλα μια ευθεία γραμμή στις αγορές, γιατί απρόβλεπτες παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν τα πράγματα και να μην έχει τα προσδοκόμενα ωφέλη ο Ντόναλντ Τραμπ από αυτή την υπόθεση, γιατί μάλλον από το δόγμα πρώτα η Αμερική καταλήγει, από ό,τι φαίνεται, ας μου επιτραπεί έτσι η άποψη, να πω ότι μόνο η Αμερική όταν στρέφεται κατά 185 χωρών.
Ναι, μόνοι απομονωμένοι, ας πούμε, εννοείς.
Ναι, απολύτως δηλαδή εσωστρεφής αυτή η προσέγγιση. Ναι. Ακόμη και σε φιλικότατες χώρες επιβάλλει δασμούς.
Καλά, ακόμα δεν έχουν βρει ούτε το μαθηματικό τύπο, δηλαδή πού βασίστηκε και ποια ήταν η λογική πίσω από αυτούς τους δασμούς, ας πούμε σε κάποιες χώρες που ο δασμός θα έπρεπε να ήταν 0 για παράδειγμα και όχι 10%. Είναι πολλά έτσι κι αλλιώς.
Δεν θεωρώ ότι είναι οι οικονομικοί κυρίως παράγοντες, το λέω έτσι με την εμπειρία που έχω. Είναι μια πολιτική απόφαση, μια δομική πολιτική απόφαση στο παγκόσμιο σκηνικό. Που θα επιφέρει σοβαρές αλλαγές στο παγκόσμιο εμπόριο, γιατί θα δημιουργηθεί ένας μεγάλος κατακερματισμός πλέον σε διεθνές επίπεδο. Χώρες μεταξύ τους θα συνάπτουν τώρα νέες εμπορικές συμφωνίες μετά από όλα αυτά. Οι ειδικές συμφωνίες θα ενδεχομένως να συνάψουν οι Ηνωμένες Πολιτείες με κάποια χώρα και σε σχέση με κάποια άλλη, άρα θα ευνοούνται λιγότερο ορισμένοι, περισσότερο κάποια άλλη και θα έχει... Δεν έχει τελειωμό αυτή
Όχι,
η ιστορία.
Όχι, μα έτσι κι αλλιώς δεν έχει τελειωμό, γιατί ξεκινάει και το χαρτί της διαπραγμάτευσης από εδώ και πέρα, με κάθε χώρα, με την Αμερική, θα δούμε.
Και έτσι για να μην κλέβω χρόνο, ας ανατρέξουν οι ακροατές μας στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, του 20ου, δηλαδή τι είχε συμβεί μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, και τότε είχε ακολουθήσει την ίδια πολιτική. Είχαν ακολουθήσει την ίδια πολιτική οι Ηνωμένες Πολιτείες, είχαν πάει στον προστατευτισμό και πού οδηγήθηκε η παγκόσμια οικονομία, όχι μόνο η αμερικανική, στο οικονομικό κράχ του 1929. Είχε προηγηθεί μια περίοδος μεγάλων δασμών. Και τότε, ας ανατρέξουν λοιπόν στην ιστορία και θα δουν ποια είναι τα αποτελέσματα. Όλοι θα πληρώσουν από αυτή την υπόθεση. Δεν βγαίνει κανείς αλόβητος από αυτόν τον πόλεμο. Και θα δούμε πώς θα αντιδράσει και η Ευρώπη, που φαίνεται τώρα κάπως μουδιασμένη ακόμη. Κάποιες χώρες ζητούν περισσότερη επιθετική πολιτική απέναντι στους δασμούς. Κάποιες άλλες είναι λίγο πιο ήπιες. Θα δούμε πώς θα αντιδράσει συνολικά η Ευρώπη απέναντι σε αυτό το φαινόμενο που έχουμε μπροστά μας. Πάντως οι απώλειες σήμερα στα κομματιστήρια είναι πάνω από 2%.
Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ, Παντελή. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια. As I was motivating back in town, I saw a Cadillac sign say, no money down. So I eased on my brakes and I pulled in the drive. Gunned my motor twice, then I walked inside. Dealer came to me, said, trade in your Ford and I'll put you in a car and lead up the road. Just tell me what you want and then sign that line and I'll have it brought down to you in an hour's time. I'm gonna get me a car and I'll be headed on down the road. Then I won't have to worry about that broken down ragged boy. Well, mister, I want a yellow convertible, Ford Dodeville, with a Continental spare and a Y-chrome wheel. I want power steering and power brakes. I want a powerful motor with a jet off take. I want air conditioning. I want automatic heat. And I want a full Murphy bed in my back seat. I want shortwave radio. I want TV and a phone. You know I gotta talk to my baby when I'm riding alone. Yes, I'm gonna get that car and I'm gonna head on down the road. Yeah, then I won't have to worry about that broken down ragged Ford. I want 4 carburetors and 2 straight exhausts. I'm burning aviation fuel no matter what they cost. I want railroad air horns and a military spot.
And I want a 5-year guarantee on everything I got. I want $10 deductible. I want $20 notes. I want $30,000 liability. That's all she wrote.
Λοιπόν, για πάμε τώρα να βάλουμε στην κουβέντα μας και έναν ειδικό που σαφώς καταλαβαίνει καλύτερα από όλους εμάς. Είναι ο κύριος Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, είναι καθηγητής οικονομικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Αθηνών. Θεσσαλονίκης, με συγχωρείτε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζαρωτιάδη, που είστε εδώ μαζί μας μια τέτοια μέρα.
Καλησπέρα, κύριε Βίδα, ευχαριστώ εγώ.
Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς έχω κάνει ένα πρόλογο νωρίτερα. Έχω προειδεάσει και τους ακροατές. Λοιπόν, ο Τραμπ μοίρασε απλόχερα δασμούς. Από ό,τι λένε και οι αναλυτές και από οίκους αξιολόγησης, ήταν το χειρότερο σενάριο αυτό που ανακοινώθηκε χωρίς πολλές φορές να καταλαβαίνουν και το μαθηματικό τύπο, για παράδειγμα, δηλαδή τη λογική πίσω από τους δασμούς σε κάθε χώρα. Και θέλω ένα δικό σας πρώτο σχόλιο καταρχάς για αυτό που συνέβη.
Δεν θα το χαρακτηρίζα το χειρότερο, το πιο εντατικό, γιατί... με την έννοια ότι είναι μια πολιτική επιλογή που σαφέστατα είναι πολύ πιο ισχυρή από αυτή που περιμέναμε. Και λέω δεν θα το χαρακτηρίζω το χειρότερο, γιατί είναι πολλές οι εκδοχές της επόμενης μέρας, ούτε βίωνα βέβαια, αλλά είναι πολλές οι εκδοχές της επόμενης μέρας και θα πρέπει να τις αξιολογήσουμε γιατί έχουμε στο μυαλό μας. Το δεύτερο που έτσι αρχικά θέλω να πω είναι ότι η επιλογή, για να καταλάβουμε το τι κρύβεται από πίσω, η επιλογή του κυρίου Τραμπ είναι η εξής. Αφενός να ανοίξει το πεδίο της επαναδιαπραγμάτευσης με όλους τους εμπορικούς ή του εταίρους διεθνώς, προκειμένου να διεκδικήσει την καλύτερη δυνατή θέση για τις αμερικανικές εξαγωγές ή την αμερικανική παραγωγή.
Δηλαδή από εδώ και πέρα θεωρείτε ότι θα ξεκινήσει αυτή η τακτική διαπραγμάτευση.
Αυτό επιδιώκει ο ίδιος. Δεν είναι τυχαίο ότι στις δηλώσεις του αναφερόταν με στόμφο και με θαυμασμό στο γεγονός ότι ήδη πολλοί κατά τα λεγόμενά του βασιλείς και πρόεδροι ανταποκρίθηκαν σε αυτή την κίνησή του και του ζητούσαν να συνομιλήσουν για να δουν πώς θα διαχειριστεί διαφορετικά τη δική τους χώρα, η δική του κυβέρνηση. Το δεύτερο όμως πρέπει να έχουμε κατά νου είναι ότι νομίζω ότι δεν εξηγείται αλλιώς αυτή η πολιτική, δεν εξηγείται μόνο με οικονομικά αίτια, εξηγείται και με διεθνοπολιτικά κριτήρια, δηλαδή χρησιμοποιεί τους δασμούς ως ένα μέτρο πίεσης για να πετύχει διεθνοπολιτικές επιδιώξεις, ειδικότερα στην Ευρώπη. Θυμάστε τη συζήτηση που έχει ανοίξει για την αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών από όλους τους εταίρους του στο ΝΑΤΟ.
Ναι.
Τη συζήτηση που έχει ανοίξει για τη Γροιλανδία και την πίεση που ασκεί για να προκύψει ένα ζήτημα συνδιαχείρισης. Όπως επίσης και τη συζήτηση για να έχει τη σύμφωνη γνώμη των Ευρωπαίων εταίρων στην προσπάθεια μιας νεοεμπεριαλιστικής μοιρασιάς των γεών της Ουκρανίας.
Πάντως, κύριε Ζαρωτιάδη, και αυτό μένει να το δούμε. Δηλαδή, το αν πρόκειται, για παράδειγμα, για μια τακτική διαπραγμάτευσης από πλευράς Τραμπ ή αν η Ουάσιγκτον επιλέγει μια συνολική απομάκρυνση, τέλος πάντων, από την παγκοσμιοποίηση, και αυτό μένει να το δούμε.
Σαφέστατα, όλα αυτά που συζητάτε τώρα είναι...
Χάθηκε γραμμή. Να ξαναεπικοινωνήσουμε παρακαλώ με τον κύριο Ζαρωτιάδη. Ωραία, κύριε Ζαρωτιάδη, τώρα.
Ναι,
ωραία.
Χαρά.
Χάθηκε για λίγο η γραμμή.
Έλεγα λοιπόν ότι έχουμε όμως... Είναι εκτιμήσεις όλο αυτό που συζητάμε, καλώς τις κάνουμε. Ταυτόχρονα βέβαια έχουμε και ένα πλαίσιο εμπειριών το τελευταίο χρονικό διάστημα που μας δίνουν κάποια στοιχεία. Και δεν έχετε άδικο όταν λέτε ότι μπορεί να επιδιώκει και απλώς την ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς των ΗΠΑ. Θα έλεγα όμως ότι κάτι τέτοιο έχει κοντά ποδάρια, γιατί δεν μπορούμε να πάμε πίσω στην εποχή του 1920. Η διεθνοποίηση των οικονομιών και η διεθνοποίηση των εμπορικών σχέσεων και των επενδυτικών διεργασιών, της διακίνησης κινητικότητας, δηλαδή του χρηματοδοτικού κεφαλαίου, είναι μια πραγματικότητα. Δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς αυτό.
Μα, αυτό μπορεί... μα πώς θα γυρίσουμε στο 20 και το 20 δεν ήταν επιτυχημένο και φάνηκε από το οικονομικό χάρτη.
Σαφέστατα. Γι' αυτό λέω ακριβώς ότι δεν νομίζω ότι υπάρχει τόση συσσωρευμένη ιστορική ανοησία. Απλώς θεωρώ ότι η επιλογή του είναι μιας διαπραγμάτευσης σκληρής με το σύνολο των εταίρων του σε όλο τον κόσμο. Και υπό μία έννοια την καταλαβαίνω. Δεν θεωρώ ότι είναι ούτε προοδευτική, ούτε βοηθητική για την μετεξέλιξη της πραγματικότητας διεθνώς σε κάτι πιο κοινωνικά
δίκαιο. Ναι, για τις αγορές
δίκαιο,
όμως. Αλλά... Για τις αγορές αλλά έχει αυτό λογική. Δηλαδή, ρίχνεις τη βόμβα, μετά βλέπεις πώς αντιδρούν οι αγορές, μετά ξεκινάς διαπραγμάτευση, λέω εγώ τώρα αν αυτό είναι το σενάριο που επιθυμείς, μετά αλλάζουν τα πράγματα, μπορεί να μειωθεί ένας δασμός, για παράδειγμα. Όλο αυτό δεν δημιουργεί μια παγκόσμια ανισορροπία?
Σαφέστατα. Δημιουργεί ένα ξαναμοίρασμα της παγκόσμιας αγοράς, δημιουργεί ανισορροπίες, όπως πολύ σωστά λέτε. Είπα στην αρχή ότι είναι πολύ πιθανό να δημιουργήσει ένα στασιμο πληθωριστικό φαινόμενο, γιατί εάν αυτό το οποίο έχει στο μυαλό του, έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ, δεν βγει και αντί μιας διαπραγμάτευσης σε μια νέα ισορροπία με ωφέλη για την αμερικανική οικονομία καταλήξουμε σε ένα σπιράλ δασμολογικών επιβαρύσεων, αυτό θα αυξήσει, θα είναι σε ένα πληθωριστικό σοκ που θα οδηγήσει την σε ύφεση βρισκόμενη παγκόσμια οικονομία ακόμη βαθύτερα. Και από αυτό θα την πληρώσουν πρωτίστως οι Ηνωμένες Πολιτείες και όχι μόνο όλοι οι υπόλοιποι. Αλλά καλώς ή κακώς έχει κάνει την επιλογή να εντός εγώ ρισκάρει σε αυτή την κατεύθυνση.
Δηλαδή το 54% στην Κίνα, για παράδειγμα, το 20% που υπήρχε πλάς το 34%. Δεν ξέρω τι κίνδυνο, δεν μπορώ να καταλάβω τι κινδύνους εγκυμονεί για την οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια μεγάλη οικονομία, που σημαίνει ότι οι Κινέζοι θα το σκεφτούν μια και δύο φορές τον ποιο τρόπο πρέπει να ακολουθήσουν για να μην χάσουν τα μερίδια τους σε αυτήν. Άρα με κάποιον τρόπο θα προσπαθήσουν να ανταποκριθούν. Θα ανταποκριθούν απειλώντας ότι θα βάλουν και αυτοί δασμοί. Μου φαίνεται μάλλον λιγότερο πιθανό. Θα ανταποκριθούν σε μια προσπάθεια να έρθουν σε συνεννόηση μαζί του. Ίσως ναι. Απ' την άλλη, λάβετε υπόψη ότι ως μεγάλη οικονομία έχει εναλλακτικές να στήσει την αυτάρκειά της. Δηλαδή η οικονομία της Μάλτας πολύ λιγότερους κλάδους μπορεί να αναπτύξει από την οικονομία των ΗΠΑ. Άρα αυτά είναι τα επιχειρήματα που είναι, πώς να πω, υποστηρίζουν την επιλογή του. Αυτά που την αρνούνται και θεωρούν ότι αν τα ακολουθήσουμε θα φτάσει σε αδιέξοδο, είναι το γεγονός ότι η ίδια αμερικανική οικονομία δεν εισάγει μόνο, εξάγει κιόλας. Και αν όλο αυτό που ξεκινά οδηγήσει σε στασιμοπληθωριστικό φαινόμενο, προφανώς θα του επιτεθούν οι ίδιοι υποστηρικτές του, γιατί κάποια στιγμή θα δουν και τα χρηματιστήρια να οδηγούνται σε κατάρρευση και τους τζίρους τους στις διεθνείς αγορές να οδηγούνται σε κατάρρευση.
Βέβαια, γιατί αν ξεκινήσουν και τα αντίμετρα, δηλαδή από την Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Αυτό πάλι μπούμεραγκ θα γυρίσει.
Ακριβώς.
Ίσως γι' αυτό προειδοποίησε και ο αντιπρόεδρος, ότι μη σκέφτεστε τα αντίμετρα.
Καλά, εντάξει. και όλοι φοβήθηκαν πάρα πολύ και δεν θα βγουν από τα σπίτια τους. Νομίζω ότι αυτά τώρα, όπως επίσης ξέρετε, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η επιχειρηματολογία και ο θεατρινισμός στην ανακοίνωση του προγράμματος των δασμών, όπου προσπαθούσε να πείσει πως πρόκειται για αμοιβαίους δασμούς. Στην αρχή της αμοιβαιότητας, δηλαδή δασμούς οι οποίοι μπαίνουν γιατί μας έχουν βάλει και άλλοι, που είναι ένα ψέμα. Διότι όποιοι δασμοί υπάρχουν σήμερα στο παγκόσμιο εμπορικό σύστημα είναι δασμοί που είναι συμφωνημένοι στο πλαίσιο των γύρων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και δεν μπορείς να επικαλεί σε αυτούς για να πεις ότι να και εγώ γι' αυτό λοιπόν έρχομαι τώρα και σας βάζω στο πλαίσιο της αμοιβαιότητας.
Έχω μπροστά μου ένα τηλεγράφημα, για παράδειγμα, από τη Νέα Ζηλανδία και από την Αυστραλία, που βγήκαν και είπανε ότι αυτό δεν έχει λογική. Δηλαδή, αυτό που υποστηρίζει η Ουάσιγκτον δεν έχει λογική. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση, ας πούμε. Δεν έχουμε επιβάλει δασμούς σε αμοιβαία βάση. Σε αυτή την περίπτωση θα ήταν μηδέν, για παράδειγμα, και όχι ούτε καν 10.
Επίσης αξιοποιεί κάτι άλλο για να δικαιολογήσει. Γιατί πέραν από τις πραγματικές αιτίες, πρέπει να δικαιολογήσει διεθνοπολιτικά και στο εσωτερικό μέτωπο του γιατί βάζει δασμούς. Λοιπόν, χρησιμοποιεί και ένα άλλο επιχείρημα, το είδατε, ότι οι υπόλοιπες χώρες τις οποίες τιμωρεί είχαν μια άνηση και άδικη εμπορική σχέση με τη ΣΥΠΑ, γιατί κρατούσαν υποτιμημένα τα νομίσματά τους. Mm. Βάζει δηλαδή μέσα και το θέμα της συναλλαγματικής πολιτικής. Βέβαια, ξεχνάει και δεν μας λέει ότι η διατήρηση των υπολείπων νομισμάτων υποτιμημένα σε κάποιες περιπτώσεις, ειδικότερα στο κινέζικο νόμισμα, ήταν μια επιλογή που βόλευε και τη ΣΥΠΑ για να κρατήσει το δολάριο τη διεθνή του θέση ως το μόνο ή το βασικό συναλλακτικό μέσο. Ως εκ τούτου λοιπόν όλα αυτά είναι επιχειρήματα για να θολώσουν κάπως...
Έτσι, επικοινωνιακά κυρίως, δηλαδή να τα πούμε, να ακουστούν και ό,τι καταλάβουν, καταλάβανε τέλος πάντων. Θέλω και να σας κάνω και μια τελευταία ερώτηση, γιατί την είδα επίσης λίγο νωρίτερα από έναν εκπρόσωπο του Οικουφίτς, τέλος πάντων, που είπε ότι mm-hmm. αυτό όπως είναι μέχρι τώρα, έτσι... Ναι. Πριν εξειδικευτεί, πριν δούμε τι θα γίνει, από την όποια διαπραγμάτευση για παράδειγμα, αυτή η δασμή αναμένεται κάποιες χώρες, γιατί μιλάμε για πάνω από 180 χώρες, έτσι, ναι. Να οδηγήσει για παράδειγμα και σε ύφεση.
Βεβαίως, βεβαίως. Είναι μεγάλα τα μεγέθη. Ξαναλέω, να το διατυπώσω εξ αρχής αλλιώς. Στις παραδόσεις για τα διεθνή οικονομικά και της διεθνούς οικονομικής πολιτικής, το πρώτο που λέμε είναι ότι νόημα για να βάλεις δασμό έχει μόνο αν είσαι μεγάλη οικονομία. Αν είσαι μικρή, μάλλον θα πυροβολήσεις τα πόδια σου. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι οι μικρότερες οικονομίες που μπορεί να δεχθούν αυτήν την επιλογή του Τραμπ και να μην αντιδράσουν με άλλες στρατηγικές, θα αντιμετωπίσουν σοβαρό ζήτημα, ειδικότερα αν έχουν ανεπτυγμένες εξαγωγικές δραστηριότητες. Εδώ τώρα με την ευκαιρία αυτού να πω ότι η Ελλάδα δεν ανήκει σε αυτές, όχι γιατί δεν είναι μικρή σε μέγεθος οικονομία, αλλά γιατί δεν έχει ανεπτυγμένο σε ποσοστό εξαγωγικό προφίλ προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ναι, όμως μπορεί έχει να κάνει με κάποια προϊόντα, για παράδειγμα, ακριβώς. Που έχουν ένα καλό μερίδιο εκεί στην αγορά της Αμερικής,
Δεν είναι και η βασική μας επιλογή. Yeah. Εν πάση περιπτώσει όμως θα επηρεαστούμε σίγουρα σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο που περιγράψατε, γιατί μια στάσιμο πληθωριστική εξέλιξη στην υπόλοιπη Ευρώπη, για παράδειγμα, που είναι η βασική μας εταίρη, είναι σίγουρο ότι θα επηρεάσει και τη δική μας εμέσως, αλλά
σε
πολύ
ό,τι αφορά νοδικές τάσεις σε τρόφιμα και ποτά,
σε ό,τι αφορά και τη δυνατότητα να εξάγουμε, σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα να προσελκύσουμε τουρίστες, όταν το αγοραστικό δυναμικό αυτών των πιθανών πελατών μας θα πέσει. Και όταν επίσης προσέξτε, δυστυχώς η Ελλάδα δεν έχει καταφέρει ακόμα να αναπτύξει ποιοτικό προβάδισμα στα προϊόντα και στις υπηρεσίες που εξάγει, αλλά κυρίως προβάδισμα λόγω του χαμηλού κόστους. Mm. Μας καθιστά ιδιαίτερος ευάλωτος ιδιαίτερο.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σίγουρα θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Θα έχει εξέλιξει
θα
αυτό.
Χαρώ πάρα πολύ.
Φαντάζομαι ότι τώρα στα αμφιθέατρα, εκεί με τους φοιτητές σας, πόσο case study γίνεται αυτό που έκανε ο Τραμπ.
Είναι αλήθεια ότι σήμερα πάλι είχαμε σχετική παράδοση και είναι ένα ζήτημα συζήτηση. Αυτή είναι και η δυναμική των ελληνικών πανεπιστημίων.
Βέβαια,
και μπορούν και ανταποκρίνονται σε αυτό.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ
για
τη συνομιλία μας. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, καθηγητής οικονομικών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Και κάπως έτσι σας αποχαιρετούμε. Εύχομαι ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στους ήχους μας, τη Βούλα Κουλισοπούλου που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και από την Αρετή Βίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Από όλους εμάς, γεια!